Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenbaşyda çilimkeş aýallardan guwanama sorulýar atly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Balkanyň Türkmenbaş şäherinde çilim satyn almakçy bolýan aýallardan yerli narkologiýa bölümünden ýörüýtü guwanama almak talap edilýär diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri maglumat berýär. Ýatlak geçsek, ýurtda gyt haridi ýürülen çilim sewdasyna girdilen ençeme tapgyr çäklendirmelerden biri de onuň aýal maşgalalara satylmalygydyr. İnternet saýtynyň maglumatyna görä, şu aýyň başynyň bäri Türkmenbaşy şäheriniň sewda dukanlarynyň çilim satyn almakçy bolýan aýallara özlerini temäki önümlerini ýapçadygy barasynda hasaba durandygyny görkezýän ýürüýtü guwanama almak borçly edipdir. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri häzir şäheriň narkologiýa bölüminiň öňünde sorulýan guwanamany almak üçin 300-den 500 çimesi maşgalanyň nowaty durandygyny, olaryň hatda giýjilerini de nowatçylyk edýändigi barada maglumat berýär. Şol bir wagtda bu neşir ýurdun beýlik künjeklerini ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyny maglumatlaryň ýokdugyny belleýär. Adatlyk radiosynyň öz çeşmeleri de Türkmenistanyň galyn raýonlaryny aýallary çilim satmazlyk barady gadaganlygyň saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatda çilimkeş aýallaryň adam başyna bir gutudan artyk satylmaýan 19 manatlyk çilimi alyp bilmek üçin ýörüýtü adamlary hakyny tutýandyklaryna üns çekilýär. Çilim sewdasynyň soňky özgörüşlükleri ýygyrlaýan aşgabatly çilimkeş Aman Murat Bugaýew paýtagtyň sanlyja döwlet dukanlaryna satylýan çilimiň ýüzlerçe adamlyk nowatynyň bir çetinde aýallaryňam garaşyp duranlygyny, olaryň beýleki erkek kişilere çilimiň resmi bahasynyň üstüne ýene 6 manat dagy goşup berýänliklerini gurrun berdi.
Käbir magazinlaryň töwereginde çilimkeş aýallar temäki önümlerini ýam çilimi satyn almak üçin özlerçe çykylga tapyp durlar. Meselen Aşgabat şäheriniň bir karar etrawyna gelişli bolan 79-njy dukanyň arka tarapyna çilim nowatyna durarlaryň hol beýlesinde bolmanyň 30 metr çemesi aňyrlykda aýarlar bar. Olar elbetde beýle bir köpden 20-30 aýar çemesi ine şol aýarlaryň özüniň eklenjini, gunamasyny zordun dolandyrýan erkek kişilerden özlerini derek nowata durmak hem de bir gutu çilimi satın alıp vermeye haşi diyeler yönü olur. Bir gutu çilimin bakası dükkanına 19 manat bolsa onunla özlerine direkt nowata duracak erkek kişilerin eline 25 manat veriyeler.
Adatlık Radyosu'nun Daşovuz'daki çişmesi olsa devlet dükkanlarına çilimin ayarlara satılmayanlığını, umuman sevitte temmeki önümlerinin katı seyrek satuda bolyanlığına diyarlar. Geçen an ne günü Sapar Murat Niyazov etrafının dükkanlarına çilim satılıp başlandı. Bar çilim 25 minuta yetip yetmeyen kutordu. Ayarlara çilim satılmayar. Hatta çilimkeş erkeklerdenim. Değişli artçınlıktan görkezülen adama çilim satsa olayar deyip, spravka soruluyar deyip Azatlık Radyosu'nun Daşovuz'daki çeşmesi maglumat verdi. Onun sözlerine göre, geçen anını günden beri etrafın devlet dükkanlarına asla çilim satılmayar. Şol bir wagtda çilimin şu hepde satılıp başlanacaktığı varadaki gep gurrun fonunda eyyem mün adamdan geçiyen sanığı düzüptürler. Şol bir wagtda yurdun dürlü künceklerinin şol sanını paytıktan hem gelip kuşayan maglumatlara göre devlet dükkanlarına satıva çıkarılayan çilim önümlerinin ilatın talabını öderdin katı azdığı görünyer. Devlet dükkanlarına çilim sevdasının dine 1-2 saat duam edin son Nowaty duran ençeme 100 adama çilimin gutorunluğunu ıglan ediyenliklerini aydiyarlar. Gepin gerçişine göre yatlasak, Türkmenistan'a çilim sevdası dine devlet eyeçiliğindeki dükkanların alıp barmağına ruhsa dediler. Emma bu sevdanı kutlarının ençeme 100 adamın çilim alıp bilmeyenliğinin fonunda hususi dükkanlarda resim bakadan telim etse gımmat satılayan çilimin gizliğin sevdası hem dörep başladı. Bu yağdaylarda çilim alıp bilmeyenlerin dürlü ötümlüklerin yapraklarını kuğradıp oları çilim oranına çekeyendikleri vardı hem yurdun dürlü sivitlerindeki yaşayıcılardan mağlumat gelip kuğuşyar. türkmen emeldarlary we mediasy yurtda timmeki önümlörünü garşy neticeli görüş alınıp barlayanı barada aýtsalar da, çilim gıtçılığı, ona girdilen çäklendirmeler we çilimkeşlerin ençe möýüz adamlyk mowgutlary dogrusyny hiç zat aýtmaýarlar. Galiberse de bütün dünya sağlık goruş kurumosu Türkmenistan'ın çilim çekiyenlerin sahanı boyunca dünyada en aşağıdaki derecede duruyanlığını, ilatın dini 8%'nin çilim çekiyenlığını aittı.